Her begynder Nostradamus testamente af Tom Egeland. Den er indlæst for AV-forlaget af Peter Bødker. Bogen indledes med to citater. Om natten sidder jeg i mit skjulte studerekammer, alene, hvilende på en taburet af bronze. En lille flamme blafrer i min ensomhed. Tro ikke, at det, jeg kun gør, er forkert. Det er af Michel de Nostradamus fra 1503 til 1566. Det andet citat. Her hviler den navnkundige Michel Nostradamus, den eneste blandt de dødelige, som blev fundet værdig til at forevige med næsten guddommelig pen under stjernernes påvirkning, kommende hændelser i hele verden. Det er en inskription på marmortavlen ved Nostradamus' grav i Salon de Provence. Prolog. 1549. Palazzo Vecchio i Firenze. I skæret fra kældervælvingens flakkende fakler lod han blikket glide hen over de gamle kister. Solide og bestandige. Tykt, hårdt træ. Stramme bånd af ciseleret metal. Komplicerede låsemekanismer. Ufatteligt, tænkte han. Så findes de altså. I det kølige mørke piblede svedperlerne frem på panden. I snart 70 år, lige siden johannitterne havde reddet de 24 kister fra muslimerne, havde de stået her i Vecchio-paladsets dybeste hvælving. Næsten ingen kendte til dem. Kun Medici-familiens magtfulde overhoveder vidste, hvad de indeholdt. Først Lorenzo il Magnifico, nu hertug Cosimo den Store. De havde mange navne, kisterne. Tempelriddernes hemmelighed, Cæsars skat. Men det ældste navn, det der havde fulgt kisterne i mere end 1500 år, lige siden Cæsar havde skjult dem i et tempel i det gamle Rom, var det mest uhyggelige. Bibliotheca Diaboli. Djævelens bibliotek. Kisterne indeholdt gudernes hemmeligheder, sagde man, profeternes håndskrevne øjenvidneskildringer, okkulte opskrifter, magiske ritualer, de dødes optegnelser, astronomiske beregninger, astrologiske spådomme, oldtidens visdom. Hertugen havde mere end antydet, at de vises bog lå skjult dernede mellem skriftrullerne, papyruserne, pergamenterne og kodekserne. Og nu var det hans ansvar. Fyrsten havde bedt ham om at gemme kisterne. Gemme dem så godt, at de ikke ville blive fundet igen, før tiden var moden, før verden var klar. Jeg ved, hvor jeg vil skjule kisterne, tænkte Michel de Nostradamus. ...1995, Stanford Universitet, San Francisco. Når professor William Blackmore blev spurgt, hvad han arbejdede med, plejede han at sige, jeg leder efter Gud. Hvis folk derefter spurgte, om han var teolog, ville han ryste på hovedet, stryge hånden efter tænksomt hen over skægget og syrligt svare, nej, jeg er videnskabsmand. Når man så på professor William Blackmore, kunne man godt få den tanke, at han ikke havde opdaget, at hippietiden var forsvundet i hashtoger og forblindet elskov for 25 år siden. Hans lange hår var samlet i en hestehale. Skægget var ikke blevet trimmet i flere dage. Han gik i hullede jeans og ternede skovmandsskjorter, cigaretetui i brystlommen. Han havde en lav, intens stemme, en forbilledelig diktion og en formuleringsevne, der stod i stærk kontrast til det lettere tjuskede udseende. Professorens laboratorium lå for enden af en lang korridor, der mindede om en sygehusfløj, der var blevet overladt til glemselen, bakterierne og patienter, der var gået fra forstanden. Denne sene eftermiddag stod han foran et gennembrud. Efter mange års forberedelser og lange måneder med medicinske, neurologiske og psykologiske forsøg og eksperimenter, var han og hans stab tæt på deres mål. Han var tæt på at finde Gud. Den Gud, professor Blackmore ledte efter, var ikke Bibelens Gud. Det var ikke troens eller åndelighedens Gud. Ikke den Gud, der boede i himlen. Men alligevel var det uden tvivl åbenbaringernes og profeternes Gud. Måske tager alle fejl, havde William Blackmore ofte tænkt. Måske er troen på Gud en kollektiv vrangforestilling. Måske, tænkte han, er Gud noget helt, helt andet. Palazzo Vecchio, Firenze. Min Gud, tænkte munken og kyssede korset i halskæden, i dine hænder overgiver jeg min ånd og mit legeme. Forsigtigt trak han lykken over hovedet og strammede knuden. Rebet skar mod Adamsæblet og nakken. Den anden ende af rebet havde han bundet fast til det massive skrivebord. Han kravlede op i vindueskarmen. Da han åbnede det enorme vindue, blafrede hans sorte munkekutte i vinden. Knæene rystede. Bag ham hamrede kardinalens mænd på døren. Han havde blokeret den med håndværkernes værktøj og en stige. Vilddyr, tænkte han. De er ikke andet end vilddyr. En due kom flaksende og satte sig på kanten af vinduesrammen. Den lagde hovedet på skrå. Ved Gud, se I noget til en ussel selvmorder, tænkte han. Han håbede, at herren ville være mild mod en trofast hengiven munk, som trods alt forlod sit elendige jordeliv, fuld af kærlighed til vor herre og sønnen, fuld af længsel efter paradiset. I tårnet højt over ham slog klokken eftermiddagens første tunge slag. Ad majorem dei gloriam, viskede munken. Han lænede sig frem og spejtede efter dem, han havde aftalt at mødes med. Men han kunne ikke få øje på dem i turistmylderet langt dernede på Piazza della Signoria. De var sent på den. Forfølgerne var kommet dem i forkøbet. Han havde selv gjort, hvad han kunne. Han havde forsøgt at advare dem, havde inviteret dem hertil, til Palazzo Vecchio, hvor ellers, for at forklare alt. Men tiden var løbet fra dem. Han var blevet fundet.